Na mentre os parlamentos de cartón silencien con estruendo a necesidade, voces a outro lado do teléfono retumban ao son 2004. A servicialidade da explotación sona baixo un cálido «Buenas tardes, la atiende alguien, ¿en que puedo ayudarle?». E lemos a Marx, e citamos a Gramsci, e pensamos mudar algo no pazo de cristal das nosas cidades. E a outro lado, onde non se quere mirar, un besbello cotía de pobreza ben aseada vestida volta a poñerlle voz ao capital con tan só marcar un número de teléfono. Hoxe, en esta pasar, teleoperadoras precarias. Subido o volume da radio, que viren os altofalantes e non teñades medo que rachen que neste programa son de coiro de cacique. E aquí comeza un novo programa de Está Pasar. Podedes seguirnos a través da web www.cuacfm.org, no 103.4 da FM, que de seguro xa está desintonizando, a través de Radio Filispín, no 93.9 da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, se vos atopades na comarca de Ferrolterra, e no noso Twitter, @estapasar. E de desexalo tamén podes chamar ao 981-16-70-00 coa extensión 2232 e ali poñemos en contacto en directo con nosco. Os mandos do noso DeLorean radiofónico novamente, Leide Aquitania, Rebeca Fernández, que o mellor hoxe ten que intervir ou botamos Mandela porque ten experiencias que seguro que van endulzar e engrandecer moito máis a temática deste programa. E sonando xa nos vosos oídos, este que escoitades, Héctor Tejón. Nestes últimos anos, falouse moito o chamado precariado, da pobreza laboral feminina e as condicións laborais do sector servicios. Un dos exemplos máis mencionados é o da telefonía na súa variable de teleoperador ou teleoperadora. Na tarde de hoxe gustaríanos conversar, sobre os abusos e outras cousas que non se din sobre o mundo das teleoperadoras. Para conversar sobre isto, por eso metemos o xénero, porque a máis é un sector, creo que, altamente feminizado, temos connosco a dúas mulleres. Por un lado, a miña esquerda, temos a Patricia Corvo, pode ser Corvo?
Cordo,
con D, porque non apuntei onde cando facía a presentación, Patri, desculpame. Teleoperadora de longo percorrido, delegada sindical, tamén activista en outras cousas aquí da cidade, como é a plataforma, a organización que volten para a casa, pero bueno, de eso hoxe non vamos falar, falaremos outro día. E a miña dereita, por estas cousas do azar espacial, a miña amiga, tamén currante, teleoperadora durante 16 anos, delegada sindical da CIGA, Mónica Díaz. Moi boa tarde, Mónica.
Boas tardes.
Bueno, rapazas, pois para comezar, eu vos quería facer unha pregunta, pois sinxela así para ir soltándonos aquí nesta tertulia, que é: como é un día calquera de traballo, tanto en Atento, que é onde pertence Mónica Díaz, como en Excel, que é de onde ven Patricia. Mónica.
A ver, un día de traballo en Atento, pois a teoría é que simplemente, pois nada, entras a traballar, conectas os equipos, abres as 50 aplicacións cando funciona e empezas a recibir chamadas. Teóricamente recibimos chamadas durante todo o día e ao finalizar a xornada cerras e marchas. Polo medio, evidentemente, están as interferencias das órdenes e contraórdenes que continuamente dan os responsables sobre o que hai que facer ou non cada día ou como facer ou non as cousas dependendo do momento.
Que é esa atención ao cliente?
Eu concretamente recibo chamadas de averías de ADSL e de líneas de voz de Movistar.
Compañías? De
Movistar, exclusivamente.
De Movistar. Patri.
Pois máis ou menos o mesmo que ven dicindo Mónica. Nos temos atención ao cliente de Movistar, eles as averías, nos a atención ao cliente, pero sempre centrada na venda. Entón, poñer os cascos, chamada tras chamada, unha tras outra, resolver o que di o cliente e aguantar os berros por detrás de que vendas, vendas, vendas. O resto, prácticamente, temos a mesma problemática.
É esa forma de móvil laboral. Sentides como móvil laboral. Ambas as dúas, o sea, traballadas en ventas ou ti, Mónica, era atención ao cliente, patio ventas ou que toque...
Eu atendo averías, nada máis.
Averías.
Atento a averías, non é atención ao cliente, pero atención ao cliente sempre primando a venda sobre a atención, que é o que non te din.
Es decir, é unha especie de... Tienes sed, manzanas, traigo. É decir, te chamo para unha avería e de paso aproveitas para vender algo.
Exactamente.
Vale, e resulta a técnica, a táctica, a estrategia comercial.
Home, a Movistar lle debe resultar que os beneficios van crecendo cada vez máis.
Ajá, e dicíamos ao comezo, a da entrada, que erades ambas as dúas delegadas sindicais da...
Da CIGA.
Da CIGA. Cal é o vosso traballo dentro de... Ajustándovos a este rol de delegadas sindicais? Co que facedes, como negociades, se negociades, non negociades, se estáis estigmatizadas ainda máis...
A ver, estigmatizadas, non, simplemente nos conocen e saben o que acostumamos a facer. Por tanto, cando nos achegamos a un despacho para reclamar algo, habitualmente teñen preparadas as excusas, algún tipo de evasión para salirse do tema que lles vamos levar, e habitualmente, polo menos no noso caso, a conversa remata con un imos ter que denunciar isto. Cousa que habitualmente acabamos facendo e, bueno, ás veces son capaces de responder antes de que lle presentes a denuncia, moitas outras veces non. Nos dous casos son empresas que habitualmente incumplen moitas normativas, que habitualmente temos que acudir á inspección de traballo con moita frecuencia e tamén aos xulgados.
Patrick?
Concordo totalmente co que di Mónica.
Vedes algún tratamento diferencial polo mero feito de ser delegadas sindicais ou iso dá absolutamente igual?
A ver, en ocasións... Non por ser delegadas sindicais, non. Por ser delegadas sindicais da CIGA, sí.
Ah, ben, boa puntualización.
Exactamente, eu aí quería puntualizar. Veño de feito de gañar un suizo en decembro por vulneración de dereito fundamental por ser delegada sindical da CIGA. Condenaran a empresa e de momento a empresa ten recurrido, pero de entrada a sentenza é que vulneran o dereito.
En que consistía esa vulneración, Patri?
Pois básicamente eran sobre as horas sindicais, que non más descontaban do salario cando coincidían en domingo ou en feriado. En concreto eran do 1 de maio para ir a manifestación e un domingo dunha manifestación en Compostela. E era, non te la pago porque eres ti e non me da gana. Y
ah, sí, esa era...
Dixeron no, prácticamente no suizo literal, temos ordes de que non se abona. Empezaron dicindo que era un erro, que era un erro, e ao final recoñeceron que non, que tiñan ordes. Entón o suizo viu claro a vulneración.
Con outras compañeras ou compañeros de outros sindicatos tamén lles pasa o mesmo? Soe coa CIGA, persecución?
A ver, no noso caso non é ese tipo de persecución, porque iso é algo, a ver, atento, tamén leva moitos más anos aí, e a CIGA como representación sindical tamén levamos máis tempo en atento. Entonces a diferencia, o sea, o que nos si notamos é que con quen se reúne a empresa para programar algo que non é bon para os traballadores, nunca é coa CIGA. É dicir, reúne a outros sindicatos, chegan con eles a determinados acordos.
Máis dóciles.
Bueno, descoñece, evidentemente, claro, claro. Entonces, nos o que temos é, o crecimos é unha comunicación de algo que se vai facer e que se consultou cos sindicatos, pero evidentemente non suele ser... Non suele ser coa CIGA, precisamente.
E a relación coas vosas compañeras, ves, hai diferencia ou non? Saben que sodes liberadas, delegadas sindicais. Notades aí se algunha diferencia, se sois coñecidas dentro desa masa laboral, non?
Cos compañeras traballadoras, sí, por suposto, somos unha máis. Nos non somos liberados como comisión, sois máis. Nos traballamos todos os días codo con codo cos nosas compañeras e nos ven como tal, sí, sí.
Bueno, hai unha pequena diferencia, que é a de... Mira unha preguntita que te quería hacer, tú que eres delegada.
Para que informes de...
Eso é algo que habitualmente recibimos, polo menos en atento, as delegadas da CIGA moito máis que outros sindicatos. Afiliados de outros sindicatos que nos fan a nos determinadas consultas con moitísima frecuencia.
O sea, non o fan o seu propio sindicato, senón que acuden a vos, unha cuestión de experiencia.
Por unha, ou por de proximidade.
Ah, vale. Este, por lo que dicía Pati, de traballar cóbado con cóbado, ¿no? Diariamente. Vou tirar man un momento, que está agora manexando o teléfono móvil de Lady Aquitania, para preguntarlle como é, porque ela é traballadora de arraso. Bueno, Mónica e Pati tamén, pero ti, que usaiba, ou polo que me comentabas onte,
Aquí Rebe, estoy, aquí estoy escondida.
Creo que
estaba con el móvil porque te quería hacer una foto.
Sí, pero no son benvidas esas fotografías. Ah. Te quería preguntar por lo tema de que, bueno, ti non es delgada sindical, no. Como son Mónica y Patricia, pero
soy teleoperadora, especialista.
En trabajando.
Estamos en seguros. Vosotros ya es venta directa pura y dura.
¿Vende de seguros?
Sí, directamente al cliente.
O sea, chamas empregando amenaza de muerte para tratar de meter ahí un activo.
No, que conste que nosotros, nuestra empresa, guarda mucho lo que es la calidad. De hecho, tenemos, nos siguen, nos controlan lo que decimos, cómo lo decimos. Va mucho la calidad de la llamada y la venta, porque no puedes, no les gusta los típicos... que no se entere el cliente, que no se entere que está contratando. No, nosotros tenemos que tener una calidad extrema.
¿Esta es esa presión que comentaban tanto Patri como
Hombre,
Mónica?
Siempre hay presión. Lo que pasa que en todo este trabajo yo creo que hay que tener es mente dura. Porque por mucho que te estén encima, tú tienes que saber dónde estás, tu posición, que por mucho que te digan, tú estás haciendo tu trabajo, lo haces lo mejor que puedes y ya está. Tú tienes que estar convencido de que lo estás haciendo bien, lo mejor posible, y ya está. Por mucho que me esté... Yo hablo de mi caso personal, que a mí me puede estar encima, pero yo voy a mi ritmo, nada más. Claro que cada uno, no sé, eso depende mucho de la persona. Tienes que tener un coco muy muy amueblado, si no, no aguantas.
8 horas o día, todas, 5 días a semana, 7 días a semana, ¿cómo es el convenio?
7. Podes traballar de luns a domingo.
De luns a todo seguido. 2 días de descanso.
Tens que ter as libranzas marcadas por lei, pero sí que as xornadas en telemarketing suelen ser de luns a domingo porque hai atención sábados ou domingos. Entón, pues, despois, eu, por exemplo, o meu horario concreto é traballar fines de semana completos e alternos. Cando traballo sábado e domingo, libro venres. Como é este caso, que vale. Libro mañá, traballo sábado e domingo. Hai todo tipo de horarios. O que piden é flexibilidade total e absoluta e disponibilidade total e absoluta.
Isto ten relación ou non? Ou xa era así antes, dende a aprobación da reforma laboral, empeoraron as condicións.
Isto era así antes.
Todo sigue igual.
Isto era así antes, o que sí, empeoron dende a reforma, polo menos na nosa empresa, concretamente, son a concatenación de contratos eventuais. Como a reforma deixou eso en suspensión, se podían concatenar contratos, a xente chegou a ter contratos todas as semanas, un contrato de luns a venres. O venres acababa, por obra o servicio, no. Contrato eventual con data de inicio luns, data de fin o venres. E o luns te volvo a contratar, así non te pago sábado e domingo.
Claro.
Ou te contrato esta semana, este mes unha semana, o mes que ven 15 días e o seguinte xa veremos se te collo ou non. Hai xente que leva concatenados ao mellor pois 20, 30 contratos nun ano.
Que face? O sea, dende os sindicatos protestades por isto, quero pensar ou polo menos a CIGA e demais, os sindicatos minoritarios. Espera que me está sinalando aquí, Mónica.
No, é que en atento coa reforma laboral deixamos de ter contratos dese tipo. Directamente todos os empregados son de indefinidos ou de obra. Hai xente que leva de obra 8-10 anos co mismo contrato de obra, nunha obra que non é unha obra porque é a adicación habitual da empresa, pero consideran o contrato de obra. Esos contratos, sí, está denunciado moitas veces, pero pues, non é algo no que, por exemplo, a Inspección de Traballo se este centrando demasiado, nin que lle dé moita importancia. Esa xente é reconocida como traballador indefinido no momento que son despedidos.
¿Sí?
E a indemnización que reciben é como se fose un contrato de obra, e o xulgado si recoñece a súa calidade de traballador indefinido ou traballadora indefinida. Pero non temos ese tipo de contratos que comenta ela desde aí bastantes anos, desde a reforma, desde o último cambio da reforma laboral.
Entón falamos nun sector, credes, non sei se credes que é coincidencia, eu personalmente, sociológicamente creo que non, altamente feminizado e altamente precarizado.
Sí, totalmente.
Obviamente.
Vedes que as compañeiras que tendes, por iso vos preguntaba ao comezo, non? Como é a relación coas compañeiras, que isto se denuncia, xa se asume como algo que xa vai no traballo, na propia institución traballo, que se xa que é así, se en outros sitios será igual.
Se asume. A ver, o noso traballo é precisamente reivindicalo e tentar que se visibilice que é un sector efectivamente feminizado e precarizado. Pero sí, a xente o asume como tal, porque tamén asume que o telemarketing é un sector ao que vou temporalmente mentres remato os estudios, é algo temporal, pero ao final tes a xente que leva 15, 20 anos e ni sequera así a esas alturas pensa que é algo habitual. Sigue pensando que é algo temporal ata que se é algo do seu.
A pesar de levar 15, 20 anos.
Entón é un sector no que a loita é moito máis difícil, porque ninguén o ven como o seu traballo para sempre e... o seu traballo que polo que ten que loitar. É algo no que están de paso. Decir, en aquel del 15 anos.
É como crees que é como un mal menor, é decir, como é algo temporal, pois aguanto kilos e kilos do que me boten.
A ver, no caso de Atento non é exactamente así, pero polo que comentaba, porque non hai esa eventualidade. Entonces hai xente que leva, pois como a min, daza 6 anos, sí, entendemos que é o noso traballo. Non nos gustaría xubilarnos aquí, porque non nos vemos aguantando o sistema de traballo, o estrés, o acoso e todo o que estamos vivindo todos os días. Non nos vemos con 65 anos aquí, evidentemente, pero sí o vemos como o noso traballo. Tamén as reaccións ante determinadas cuestións que provocan moitas veces as empresas, pues despidos, etcétera, tamén son diferentes as reaccións en función do que comentaba ela. Con tanto traballo eventual e tanto contrato de 5 días, a reacción do personal é moi distinta que cando si consideras que é o teu traballo e que hai que vivilo de outra forma.
Rebeca, precaria sí ou no?
Yo non me considero precaria.
No te consideras precaria.
Yo la verdad, una, estoy indefinida. Para mí el horario de trabajo que tenemos, para mí, es estupendo. De 10 de la mañana a 5 de la tarde. No trabajamos ni sábados ni domingos. El sueldo, bueno, hoy en día es un sueldo
no
normal.
¿No trabaja ninguén sábados a domingos?
No,
disculpa,
en nuestra plataforma no. Nosotros tenemos un horario de lunes a viernes, porque se considera la venta, no puedes llamar en horas fuera de laboral, o sea, lo que es de 10 a 9. No puedes llamar por las noches, ni mucho menos los fines de semana. Entonces, para mí es un trabajo, hombre, como decía
Mónica,
yo no me voy a jubilar allí, estoy bien, porque yo, gracias a Dios, bueno, mi cabeza, como llevo 7 años allí, y yo lo aguanto perfectamente, porque entiendo que a veces cuando te ponen a parir por el teléfono no es una cosa personal contra mí, sino con la empresa o con la que sea. Entonces pongo el mute, dejo que la otra persona se descargue. Que
¿cómo eso de pones el mute?
Claro, en nuestros cascos tenemos un mute en el cual para que no nos oigan mientras que el cliente está hablando. En un momento dado pues no oiga mucho ruido alrededor o algo, que yo me tengo que desahogar. Me está diciendo lo que sea, yo pongo el mute y me desahogo. Mira este que me está contando. Entonces depende de cada uno. Hay gente que lleva un mes, 2 meses y no lo aguanta, se tiene que ir. Pero bueno, nosotros en nuestra plataforma hay bastante gente que está fija y hay gente que, bueno, que tiene contratos todavía de obra y lleva más tiempo a lo mejor que yo. Lo que pasa es que cuadró en el año en que no te podían hacer fijo, nos hacía cosas de estos de sindicatos y de contratos, que es un mundo, vamos, para perderse en él. Pero yo personalmente estoy bien, por lo menos hasta el día de hoy. Presiones siempre hay, pero bueno, también te lo tienes que tomar como con trabajo que pueda haber en otro sitio, que también hay presiones de por una cosa, la otra, que hay que ir a una panadería corriendo a sacar el pan, que me he quedado sin pan, o he estado en muchos trabajos y siempre hay presión de alguna manera. ¿Qué pasa? Que este es psicológico, porque a lo mejor tu compañera lleva vendiendo 5 y tú 2, y dices tú, ay, ella lleva 5 y yo llevo 2. ¿Qué estoy haciendo mal? No estoy haciendo mal nada. No, espera, no estás haciendo mala. No es ese tedeo.
Porque está aquí Patri sorrindo y demás. Cuando falaba no. Rebe, hay complicidad de conta. Patri, disculpa.
No, más que de eso, que depende de qué empresa trabajes. Entonces, vale. Por eso yo estaba preguntando que si era a súa que estaba pensando, que al final no. Porque hay alguna empresa en la que sí que te tratan mejor que en las que concretamente trabajamos para Movistar, que tenemos común tanto Atento como Excel, y o trato é moi duro. Eu intuyo que vos non te des insultos, ameazas, berros, non si, sí, por eso, por eso digo
por lo
que
menos,
hay,
no.
Que a presión a notas diferente tamén depende como te presionen.
A revés seguro que lle teñen medo, pero como
porque yo tengo mucho
de carácter. Sí. Elas tamén, me imagino, pero como isto os insultos?
Sí. O que lles apeteza soltar na.
Pero mentras estás traballando, traballando.
Sí.
Suena aí unha voz que dice, oye...
Sí, cando non se está vendendo, pois soltan o que lle sae pola boca no momento. Entón, tanto te poden dicir si vas aquí a calentar a silla...
Ole.
Ou ese tipo de comentarios.
É indistinto que seas muller que seas home.
Sí, sí, por suposto.
É democrática, este tipo de acoso é moi democrática.
Sí, totalmente.
Ben, porque lle quería preguntar a Mónica, que estive buscando onte, demais, de feito falábamos antes de entrar agora aquí no en directo, sobre o tema do despido que houve o ERE en Atento. Mónica me puntualizaba, porque eu tiña que haber anotado que eran 672 traballadores a nivel estatal e a nivel galego, ou só falamos de Coruña, Mónica?
Atento solo ten, en toda Galicia solo ten unha sede en Coruña.
Ajá. Entonces, e foron?
Foron casi 200 personas.
E ao final se readmitiron, pode ser?
Sí, porque o ERE foi perdido pola empresa na Audiencia Nacional. De feito, levan 3 ERES perdidos en este último ano e medio.
Canto fixeron?
Tres
os perderon.
Perderon os tres, efectivamente.
Está ben.
En cada un dos cales empregaron métodos distintos, digamos, para xustificar tal ERE, pero nos tres casos os tumbaron.
Por exemplo, tema de que non cumprían os beneficios, non sei.
Mira, no primeiro, por exemplo, que foi ese, que foi o máis importante, o defecto foi directamente de forma.
Vale.
En tal caso, a Audiencia Nacional non se centrou nas causas económicas, que sí quero decir, por certo, que non as había. Porque mientras que Atento estaba justificando que a nivel Atento España había perdas, Atento España estaba saliendo a bolsa en Nueva York y para vender esas acciones estaban justificando unos beneficios impresionantes, que eran justo contrario lo que estaban entregando aquí para Agando. Demostrar que había perdas. Uh-huh. Pero no llegaron a entrar en eso porque ya había defectos formales de base, con lo cual ese ERE foi tumbado. Houve outro ERE no que, en lugar de despedir X número de traballadores nun solo centro, o cual evidentemente un ERE, fixeron exactamente eso, pero nun período de tempo un pouco máis amplio, en menos de 90 días, e en varios centros, pero sigue sendo un ERE. Vale. Como non se fixo correctamente, como se debe facer con todas as os procedimentos que marca a lei, evidentemente o tumbaron novamente. Eso é o que se está ocurrindo desde hai un tempo.
Hai rivalidade entre os sindicatos?
Evidentemente.
Sí.
A ver, no caso de Atento, ese ERE do que estamos falando, UGT e Comisiones firmaron o ERE con empresa.
Vale.
Os demás sindicatos denunciamos ese ERE, evidentemente.
Vale. E logo, entonces, ao final, non é que se consigan este tipo de acordos por unha presión unitaria destes sindicatos, senón que cada quen vai mirando exactamente como guardar mellor o seu carro.
Claro, a ver, a presión unitaria dos sindicatos pues foi que UGT e Comisiones unitariamente, coa empresa, asinaban o ERE, conseguirase que houbera un referéndum para que a xente decidira se se asinaba ou non se asinaba o ERE. No centro de Coruña ganou que non se asinara o ERE, pero en outros centros si ganou que se asinase o ERE.
Vale.
O que nos estaban vendendo era que era o mellor para a empresa, dado que si non se despedía un número X de personas, pues igual a empresa
se
non
mantendrían otros,
claro. Efectivamente. Entonces, pues de feito a xente foi readmitida e a empresa sigue aí, sigue tendo beneficios.
Entonces, o sea, nada cambió.
Evidentemente que no.
Gatopardismo.
Seguimos igual.
Patri, porque vos tamén a finais de, bueno, tivechedes moitas protestas e demais, pero a finais de xaneiro tamén tivechedes denunciando novamente isto que comentabas, non? Acoso, condicións laborales.
Sí, nos non temos seres, gracias a Dios, e tocamos madeira, pero sí que temos eso, unha serie de condicións laborais que son totalmente inasumibles. Temos acosos, sancións constantes, aínda que dende o ano pasado non houve ninguna, esperemos que non volvan a carga, pero sí que tiñamos un ambiente laboral totalmente insostíbel. De feito, pois presentamos unha moción que foi aprobada no pleno do concello a finais de ano, en decembro, e temos o apoio total do concello nos nosos conflitos en Seral. Ahora vimos de rematar onte uns períodos de consultas para dúas modificacións sustanciais que afectaban pois a prácticamente casi 200 traballadores, que se lles modificaban as súas concepcións de traballo, de xornadas e horarios. Entón, non temos despidos masivos, como pode ser o caso de Atento, pero sí que temos movimentos de persoal e sí que temos moitísima eventualidade e malos tratos continuos.
As condicións salariais do vosso sector considerades que son boas, malas, necesita mejorar?
Estásme preguntando si 800 euros por 39 horas a semana...
He tenido que preguntar, Mónica.
Si eso é... A ver, eu considero bastante precario, sobre todo polo traballo que facemos. Polas presións que soportamos e porque o nivel de exixencia que teñen con nós, eu podería entender esa exixencia cando está avalada por un salario que o pague, pero que non é o caso. É dicir, estamos cobrando o mínimo por facer un traballo que é moito máis do que realmente deberíamos estar facendo.
40 horas semanais, pode ser?
39, a xornada máxima en telemarketing, sí.
Vale. 800 euros.
820, cobro eu que fago esas horas e non teño ningún tipo de
plus
porque son... A paga extra vai a par, claro, son 14 pagas.
No está prorrateada.
No. Pero sin ter ningún tipo de plus, claro, si tes nocturnidade, no noso centro se traballan atentos son 24 horas. Hai xente que traballa de noite, hai turnos que acaban as 2 da mañá, turnos que acaban as 4, turnos que acaban as 12, aí sí teñen algún plus. Pero o resto estamos cobrando eso, 820 euros, os que teñen máis horas. De 39 horas quedamos muy pocos. A gran maioría está en 35, está en 33, está en 30, 29, 28.
Vaise reducindo a xornada.
Vaise reducindo, sobre todo, cando decen cando a empresa decide que xustifica de alguna maneira e que vai baixar horas do contrato. Entón, ti que tes 35, pasas a 31, ti que tiñas 31, pues quedaste en 28, e iso é algo que fan con bastante frecuencia, unha das chantaxes nas que, as que a xente se ve sometida. Logo a empresa ofréceche que este mes te regalo 3 horas. Te contrato, o sea, por 3 horas más. Pero no momento que ti me firmas ese acordo para este mes, tamén pon que no momento que a min me pareza, cancelo ese aumento de horas. Eso é algo continuo e habitual. De forma que, si eres un pouco rebelde, pues podo non darche máis horas o mes que ven. Entonces, o sistema é eso, perverso, porque te están roubando horas de forma totalmente irregular e despois, además, te dan como caramelo manterchas ou non.
Cal é a excusa para baixar esa tanto a carga laboral, a cuantía? É dicir, seguimos con o mesmo que pasaba cos seres, Mónica?
En este caso, como está permitido, si prevés ter perdas no seguinte semestre, podes facer axustes dese tipo, pues, é moi fácil que unha empresa prevea ter perdas o mes que ven, non?
Isto que sou atento, Patri.
Nos baixadas de xornada tampouco temos, pero sí que é certo que temos moitísimas menos xornadas completas que atento. Nos, pues non sei exactamente o número, pero máis do 80% seguro. Son xornadas parciais, pero entre 20, maioritario sería entre 20 e 33 horas, máis ou menos. Entón, é moito máis fácil xa xogar con esas, temos todos, ampliacións temporais, que firmamos mes a mes, moitos levamos asinando esas ampliacións temporais, pois, 4 anos, pero asinas todos os meses. Entón, un mes pode chegar á empresa e dicirte, pois, se acabou.
E o mes que tes vacacións?
O mes que tes vacacións temos ampliación.
O mes que hai vacacións non temos ampliación.
Non deas ideas polo micrófono.
Estive mirando tamén que hai asambleas de traballadores, bueno, que creo que en Atento, creo que tamén en este, non sei, me estou traucando,
sí.
Asisten os traballadores, non asisten, vedes que hai un aumento, menos esa cara, non... non é premonitorio de nada bo, Patricia.
Depende do tema a tratar, pero sí que normalmente as asambleas non suele acudir moita xente. Tamén tes diferentes horarios, entón é bastante difícil cuadrar que a xente poida todo o mundo asistir ás asambleas, e es fasa mellor vir totalmente fora da súa xornada.
Claro.
É máis complicado, pero sí que é certo que a xente, a non ser que vexa un problema moi gordo e polo que se ven afectados, aí sí que todo afectado vai ás asambleas, pero senón a participación suele ser baixa, pero penso que é xeneral en prácticamente todos os sectores e todas as empresas.
Claro, no noso caso está moi marcado polo que decías ti dos horarios. Si, a ver, continuamente está entrando xente. Hai xente que entra a 7, 7 e media, 8, 8 e media. Logo, os tempos de descanso tamén van, digamos, ordenadamente según a que hora entras e a que hora sales. Non todo mundo ten o descanso ao mesmo tempo. E o descanso en xente que ten 8 horas continuas suele ser para comer, para cenar, etc. Estáse pedindo a xente que perda ese tempo de descanso que ten xa dedicado a algo e que está moi medido para ir a unha asamblea na que además asambleas que suelen ser por tempos, digamos, porque non todo mundo está xunto ao mesmo tempo. Entonces, e a asamblea é no centro de traballo onde todo mundo pode estar escoitando o que se está falando. Non é fácil que vaya moita xente e de feito non vai moita xente.
Claro, falábamos antes do tema da feminización do sector. O tema da idade, tamén credes tamén que afecta no tema da precarización, non? Hai unha imaxe mellor, ou eu personalmente teño unha imaxe de que xente moi moza, e non é tanto.
Igual tes máis a imaxe cara fora que cando entras e o ves, realmente a idade non é tan xente tan xoven. Sí que te atopas, son mulleres de 50, 60 anos, xente que está a punto de xubilarse, xente que se xubila nos telemarketing, xa non é un sector tan mozo como era hai 10 anos.
Ajá. Mónica, en Atento igual.
No, exactamente igual, sí.
Moi ben, pois se non vos importa, vamos a ir facendo un pequeniño alto aí para descansar un pouco e vamos a ir escoitando, para min é unha fabulosísima versión dende as praias de Malibú de Courtney Love, ese grupo Hole, dese grandísimo clásico que é Roberto Zimmerman, tamén coñecido como Bob Dylan, que é It's All Over Now, Baby Blue.
How would
Estamos, bueno, escoitando, eu é que teño unha debilidade por Courtney Love, debe de ser polo seu tormentoso pasado con Kurt Cobain. De feito, creo que é moi recomendable este documental, que é como é que matou a Kurt Cobain. É o documental moi interesante, non ver a posición que ocupa ela, el, bueno, toda a historia tráxica do rock and roll que hai. Estamos falando no descanso sobre o tema do mobbing laboral que se padece neste sector. E gustaríame, seguro que a que nos está escoitando tamén, que nos contades un pouco como son estas estrategias de móvil laboral.
A ver, estrategias, creo que o sistema directamente está basado nisto. Nos, cando estamos collendo chamadas, temos que cumplir unha serie de parámetros para a empresa. E eso mídese a través dunhos informes que sacan diarios, semanais e mensuais. Además de que as chamadas son gravadas non para darlle ningún tipo de garantía ao cliente, sino para controlarnos a nós.
Pero non lo din cando chamamos.
Non, en atención ao cliente, pero en averías, 1002, non se advirte de que estás sendo gravado. Pero insisto, esa grabación é para utilizarla na nosa contra, non a favor de naide. Entón, tes que cumplir un tempo medio de chamada, que é o TMO, e danche unhos parámetros de tempo. Esos parámetros de tempo varían continuamente. Ti tes unhos objetivos a primeiros de mes, que o día 15 cambian xos, e continuas, digamos, intentas adaptarte ao que te acaban de modificar. Si tes que estar entre 440 e 460 segundos de tempo medio de chamadas, eso condiciona bastante o como estás atendendo a un cliente.
Claro.
Non é o mismo atender a unha persona que ten moi claro o que quere e que podes ir, digamos, un poquinho pues directamente o que temos que centrarnos, resolves unha avería ou ves que non podes resolvela, tramitas un parte de avería e envías a un técnico, é completamente diferente de unha persona que inicia unha conversación dicindo es que isto non chuta. Que é algo moi habitual. Entonces, claro, o tempo que podes necesitar para esa persona é máis. Además dese tempo, tes que seguir, evidentemente, os procedimentos internos e, a maiores disto, ao finalizar a chamada, temos que pedirle ao cliente que non se retire para que faga unha valoración da atención que lle acabamos de prestar. Si o cliente por algún motivo pretende pulsarnos un 10, pero é lento tecleando e nos pulsa un 1 nada máis,
aí queda
na nosa, no noso historial. Da mesma maneira que se un cliente está moi enfadado coa compañía, tes un 0 e ese 0 é para ti, evidentemente.
Claro.
Entón, despois hai reunións diarias ou semanais para ler xa cartilla por esos datos que estás tendo. Entón, se ti subes moito, por exemplo, a calidad de atención ao cliente, medida como acabo de comentar, pero os tempos medios de operación están fora das marxas que teñen que estar, bronca. Si cumples os tempos medios, pero non cumples o outro, bronca. A maiores diso atendemos moitísimas cousas diferentes dentro do que son averías de voz, averías de ADSL, averías de Imagenio. Cubrimos moitos segmentos, o sea, atendemos todo tipo de averías de Movistar. Todo isto ao mesmo tempo, unha chamada sobre outra e dunha forma bastante caótica habitualmente e con sistemas que fallan continuamente e con unha chamada de atención cada X tempo. A maiores
dentro da propia xornada laboral,
claro, por suposto. Entón, a maiores deses controles habituais e desas broncas que a veces veñen, despois hai unha persona que é responsable do servicio que analiza continuamente esas grabacións e que tamén tes unha chamada ao despacho para rendir contas sobre esa chamada. Ás veces esa reunión de despacho consiste en dúas personas por teléfono e dúas personas contigo responsables do servicio para explicarche en todo o que metiche a pata, ou o que eles consideran que meteron a pata, personas que nunca atenderon unha chamada, pero que te explican o que terías que facer. Ese é o sistema no que continuamente estamos inmersos. De xeito que é moi habitual poder estar traballando e estar sentada ao lado dunha persona que está traballando e chorando pola bronca que acaba de ter polo seu responsable.
E sigue traballando esa persona.
E sigue traballando, evidentemente, porque o tempo de descanso e as pausas están marcadas e tes as que tes. E se te sientes moi mal polo que te acaban de facer,
te jodes,
efectivamente. Pero mantén a sonrisa telefónica e que o cliente que te está falando en ese momento, que non haya ningún silencio, fala todo o tempo, aténdemo ben e que me marque ben a encuesta. Porque senón volves a ter outra bronca. Logo temos os seguimientos, que cando levas X tempos salíndote deses márgenes, pues estás en seguimiento. E entonces o número de escoitas que recibes, pues é así. O número de escoitas que recibes é máis e as reuniones son máis. Eu, por exemplo, eu e outros compañeros chegamos a ter a un coordinador sentado no so lado, vixilando continuamente o noso traballo, porque estábamos en seguimiento especial.
Seguimento, o sea, hai seguimento, sí. Seguimento especial.
Exacto, ese seguimento especial, en algúns casos separado pola inspección de traballo. En outros casos, entre que denuncias, que reciben claro. a denuncia e que actúan, pois xa non estás en seguimento. Porque despois de sufrir isto durante X tempo, chega un punto no que te adaptas ao que te están pedindo, aínda que fagas mal o teu traballo, adaptas os números que dan os seus resultados, que é o único que lles interesa, e a partir de aí, pois, deixas de estar en seguimento. Pasa a estar outra persona, pero ti deixas de estar en seguimento.
Eu a isto quería engadir de feito algo que tamén nos pasa a nós, e eu de ter unha persoa sentada ao lado directamente. Se te senta un auditor ao lado, se enchufa os seus cascos, que solamente son para escoitar, aos teus, e escoita durante horas e horas ao teu lado sentado e apuntillándote todo o que vas facendo. El te vai correxindo, te vai facendo todo no momento, e o tes durante horas ao teu lado coa carga mental que iso supón. Temos dúas resolucións favorables de inspección ao respecto, de que cesen de inmediato desa práctica porque non a consideran legal. A cuestión é que o levamos a xulgado, acabamos de ter o xuízo, e o xuiz considera que, como o levan facendo dende hai tempo,
claro,
xa está prescrito.
Claro.
O tempo realmente é o que pasou entre que a inspección actúa, que a inspección volve a requerir, e que ainda por riba a empresa minte. Nos o empezaron a practicar dende 2013 e a empresa di que o leva practicando máis anos, e o xuiz pues tragou esa cuestión temporal e desestima a demanda por iso. Entón, ao final, atopaste contra un muro de que a inspección te dá razón, pero chega un xuiz e chaquita. E eso temos a diario, un formador enchufado e todo o tempo aí. Nos non temos esa opción de que vas a un despacho ou vas e te din os erros. Directamente o que te veñen é unha sanción.
Entendida,
te mandan directamente
¿cómo?
Para casa X días suspendido de emprego e sueldo. Entón, a función que debería ter esas escoitas, que é para mellorar o teu traballo, deixa de tela. A función que teñen esas escoitas é para sancionar o traballador e que teña máis medo. Entón,
Rebe,
yo es que estoy escuchando cada cosa.
Claro, no mundo que proveen Rebeca, non, estas cosas non pasan.
Hay presión, hay gente. Es que yo pienso que depende también de la persona en concreto. Sí que muchas empresas, por el ojillo, pues a ti te tengo más manía y te voy a ir más encima tuya. Eso puede haberlo en todos los sitios y puede haber también en nuestra empresa. Pero bueno, lo menos. Yo lo que sí, yo veo, por lo que me dices tú, eso lo quisieron poner una vez, eso de la persona al lado con los cascos y te estoy escuchando, pero eso no lo aceptamos. A mí se me pone una persona al lado y me dice algo, directamente cuelgo la llamada. Mira, si me vas a decir algo, me lo dices después cuando termine. Pero mientras tanto, no.
Patri, ¿por qué no haces ese tipo de praxis?
Suspensión de empleo.
Porque se chama
nosotros no, ¿eh?
Para nos eso se chamaría suspensión de emprego sueldo ou despido.
Directamente.
Entón, non podes facelo. Cuestión de leválo claro, pola vía legal.
E non acatar as órdenes directas dun superior. Motivo de suspensión de emprego sueldo.
Falta moi grave.
Es que tamén depende como lo digas. Todo es...
Claro.
No sé, yo por lo menos...
Por
yo
favor,
tengo,
deja de explotarme.
Yo te hablo de mi caso, ¿eh? No es la primera vez que a lo mejor viene atrás. Estoy hablando, estoy con una llamada y me viene a decir algo y directamente... que se calle. O sea, yo estoy ahora, mi misión es vender a esa persona. Si tú te metes en el medio, ya me colapsas y no hago nada. ¿Tú claro. qué quieres que venda, no? Pues entonces te callas y después me dices todo lo que quieras. Pues debería haber dicho esto, porque para eso están después las grabaciones, que después te dicen, en esta venta deberías de haber dicho esto, que después ya entra la calidad de la llamada, que te dicen cómo podías haber desarrollado esa llamada. Tenías que haber objetado un poco más, o no deberías de haber dicho esto y lo otro. Ellos después te aconsejan para que
ser mejor vendedor.
Eso es. Esa calidad de llamada que sea mejor. Pero claro, si tú estás en una llamada y si alguien te está... al final no eres tú, no estás centrada en esa llamada. Claro. Es lo mismo que si te mandan un mensaje, en el momento recibes un mensaje en la pantalla, di esto. Si yo sigo a lo que me está diciendo eso, al final no estoy atenta a lo que tengo que estar. Entonces no estás haciendo nada, desde mi punto de vista, ¿eh? Ojo. Uh-huh. Pero eso ya depende de cada persona. Yo, a ver, he trabajado en muchos sitios y yo también soy muy rebelde en ese sentido. No me gusta que nadie me toque las narices. Respetuosamente, ¿eh? Ojo, si me tengo que ir de un sitio porque me tengo que ir, pero antes tiras tú conmigo, porque te voy a meter un fregado que te vas a liar, ¿eh?
Claro, non só de o que te decía antes, é que non depende só de cada persoa, sino de cada empresa.
Claro.
Na túa empresa te permiten, bueno, que ti lle digas, no, déxame acabar a chamada, porque si non me vou despistar, que estou de acordo en todo o que estás dicindo, pero é que a mí na nosa empresa non lo permiten.
Claro, aí si non podo dicir nada,
non
sé.
Te expós, claro, a unha sanción e sabes que vas comer.
Que se negou e tuvo esa suspensión de emprego de sol.
Claro, yo aí ya no me meto.
Depende da boa fe da empresa e as nosas ten por seguro que onde este a mano de Movistar por detrás non hai boa fe.
Claro, canto máis grande a empresa, máis presión e máis dureza, máis disciplina.
Sí.
Está ben, porque tamén algo que vos quería comentar, bueno, as tres e máis, é o tema da deslocalización, que tamén falábamos agora no descanso, non? Que isto, a perda de postos de emprego, pola deslocalización das empresas, que eu cando, bueno, eu é moita máis xente cando chamas aí por telefonía e demais, e yo non é por mal, pero se escoita mellor cando te atenden aquí que a lo lejos, aí se escoita como unha especie de murmullo aí cacofónico, terrorífico, e como esta deslocalización, é algo que me comentaba Mónica tamén no descanso, a deslocalización maquinaria, non a sustitución da man de obra clásica por unha man de obra técnica de máquina.
A que consiste en, señorita, llevo 40 minutos peleándome con la máquina y ahora me lo pregunta usted otra vez. Esa é a nova deslocalización.
Ajá.
Hay un sistema automático que, no caso das averías, que pretende resolver, o sistema automático pretende resolver as averías, pero nos casos de, señorita, esto no chuta, a máquina ten un pouco difícil, pero ainda así, nin siquiera, o sea, está programada de forma que ese sistema automático non desiste de atender esa chamada e non la pasa a nos, sino que incluso fai que desista o cliente da chamada.
No, chama 1004. Aí é cando nos chama nos e di, señorita, llevo 4 días intentando hablar con una persona porque quiero abrir los puertos para jugar a la Play y solamente me dice, si no le funciona el router, reinícelo.
Reinícelo, apague, espere 15 segundos.
Claro, yo pobre home quere, pues a clave do wifi ou quere abrir os puertos. E eso yo di a persoa que atende, pero non ten acceso a falar con a persoa. Entón, solamente lle di, reinicie el router. Ahora pulse esto, ahora pulse lo otro. ¿Está resuelto o no? Avería abierta. E aí queda no limbo para toda a vida.
E cando entra a man de obra humana, ou o que diste, padre, queda aí en suspenso.
Non chega a falar con Mónica e entón o cliente me vai chamar a min, que eu sou comercial, eu non lle podo resolver, e tampouco podo pasar con Mónica. Entón entra nun bucle.
Hai unha sustitución e tamén hai un empeoramento do servicio.
Evidentemente, claro. E sobre todo, a ver, a xente máis nova pode igual defenderse un pouco mellor con ese sistema, porque unha persona máis nova sí sabe o que é un router, sí distingue si está conectado por cable ou por wifi. Hai determinadas cuestións que sí pode responder con esa máquina, pero xente, entre comillas, de outra xeración, non se vai defender tamén con esa máquina. Esas persoas as que lle pregunta si se asegurou de que o router está encendido e que algunha das luces está prendida, e che contesta, ese non sei cual es, yo non tengo de eso. Eso ocurre simplemente porque lle chaman o aparato, lle chaman o ADSL ou lle chaman o wifi a un router. A máquina non é capaz de percibir ese tipo de detalles. Entón, o resultado acaba sendo que moita xente se adapta a, entre comillas, pelexar coa máquina, menos xente que vai atender ese teléfono, evidentemente. E quen o sufre realmente? Pois esas persoas que non son capaces de defenderse con esa máquina, e nós, que somos as persoas que atendemos as chamadas, que evidentemente hai menos traballo, pero que a maiores diso, no momento que eu recibo esa chamada de esa persona que leva 40 minutos pelexando con esa máquina, o nivel de paciencia esa persona está máis que esgotado. Esa persona non quere volver a explicarme o que pasa. Non quere explicarme nada, solo quere un técnico xa, porque está desesperada. Somos nós que temos xa pouca carga en ese momento, pouca carga mental e pouco estrés, os que temos que calmar a esa persona, convencela de que nos explique o que ocurre e convencela de que nos permita que lle axudemos. E moitas veces esa avería queda resolta cando conseguimos que nos expliquen e que nos deixen axudarles. Todo eso é a deslocalización moderna, pero que esa deslocalización moderna, digamos, que temos agora, Non é difícil de parar, igual que no seu día, a deslocalización que houve no ano 2007 en Atento, tuvemos 167 despidos dunha sola vez por unha deslocalización que houve das chamadas a Sudamérica e a Marruecos.
Sí.
Co tempo, eso púdose revertir, aínda que esos postos de traballo non volveron para Atento, sino que foron para outras empresas que xurdiron despois, como a de Patrick, que aquí en Coruña non había, pero sí xurdiron despois. Esas chamadas, cando a xente era atendida en outros sitios, e no noso caso de averías, lle preguntaban: ¿tiene encendidas las luces del router? Non lle preguntaban eso, sino que a pregunta era si estaban encendidos los boliches. Claro, a xente non sabía o que eran os boliches e non identificaban eso coas luces do router.
Claro.
Conseguimos revertir esa situación e que esas chamadas volveran para aquí a base de reclamaciones e queixas dos clientes. Esas reclamaciones e queixas fixeron aquel momento que moitas chamadas volveran para aquí e poderían tamén agora facer que as máquinas deixaran de atender as chamadas. Outra maneira de poder conseguir eso e que novamente seamos atendidos por personas e que non sigamos tendo un traballo e que poda ser un pouco máis digno e non ter que competir contra esas máquinas e os tempos e as formas das máquinas, é que cando unha persona chama a calquera destos servicios e pide unha atención en galego, son atendidos dende aquí e son atendidos en galego.
Eso sí, existe, Mónica.
Evidentemente, claro que vale. Existe. Entón, pues porque a máquina non vai atender en galego, non ten esa opción. Entón, ti pides calquera tipo de idioma diferente do idioma castelán e vas a ser atendido por unha persona. E iso é algo que moita xente non sabe e que a nos non nos permiten decirlo. Señorita, que podo facer para que a próxima vez me atenda unha persona e non a máquina? Non lle podo decir eso. Pero aquí sí podemos decir.
Claro.
Si ti pides atención en galego, van a atender dende Galiza e unha persona, porque a máquina non ten ese sistema.
Qué bueno.
E é unha opción que... Eso, que os teleoperadores además nos favorece moito, evidentemente.
Bueno, non sei se no 2002 si que tedes a opción directa. No 2004 non a temos xa, porque supostamente dende que Movistar iniciou a súa territorialización, xa as chamadas de Galicia supostamente atendense en Galiza.
Supostamente.
Entón, xa non lle dá ao cliente a opción de falar en galego porque supostamente a súa chamada vai ser atendida en galego. Que pasa que cando hai desbordes, esas chamadas se van, vaite a saber onde. Entón, te chaman y te dicen: mira, usted me va a atender en gallego por fin, porque ya le he colgado 5 veces a las chiquillas de Zaragoza que aunque no tienen culpa no quiero. Entón, nos, sí que non temos esa opción, porque supostamente as chamadas ian vir aquí, pero a realidad é que non veñen.
Notades empatía telefónica cando facedes o vosso traballo?
Nos atemos. Si anotamos...
É que a empatía non se nota. Xera, bueno. En todo caso, xenera a ti. E é unha das partes do noso traballo.
Vedes que resulta, non resulta, a gente a ver, da igual.
Hai clientes
no,
e clientes.
No meu caso, por exemplo, é algo moi habitual e eu sí suelo conseguila. Hai outras persoas as que lle pode costar máis traballo, pero tamén depende de como de como sexas.
Sí, eu suelo empatizar bastante e aparte tes ese punto de, do tema do galego, que no momento en que os atendes en galego, aínda que este cabreadísimo,
hay un cambio.
Se sinte relaxado, sí.
Porque ha licuado amor. Rebeca.
Depende da época.
Cuidado.
Es verdad. Hai momentos en que podemos empatizar máis e menos. Si se vende mucho, pues aún te puedes. Si no, pues hai que marcar una línea. De todas maneras, siempre es mejor empatizar un poquito, porque te llevas el cliente, en mi caso porque es la venta, a tu terreno, para envolverlo un poquito.
Muy bien. Pregunta, esta no sé si sí o no, o brevemente, pero dades ya razón a ese ministro en funciones llamado de Guindos de es mejor un mal trabajo que no tener trabajo. Que decía él, ¿no? Que el tema de esta reforma laboral y tal, que falaban ya que se iba a destruir empleo, y él decía, bueno, es mejor un mal trabajo que no tener trabajo.
Pues depende se ese mal traballo te dá para cubrir as túas necesidades vital, porque hai algúns que non dan.
E se ese mal traballo non acaba contigo...
Psicológicamente.
Efectivamente, porque para acabar enfermo, ás veces é mellor, efectivamente, non...
Hai moita baixa por enfermidades?
No caso cosas. De Atento, entre estrés e depresión, sí. Hai moitísima. Aparte de problemas de voz, problemas de lumbares...
Son esos nódulos na garganta.
Efectivamente, bueno. Sí, sí.
Nos temos últimos datos da empresa, máis do 25% da plantilla de baixa. Estamos falando dunha plantilla de prácticamente 1000 traballadores, bota contas. E
soy de
non
letras,
temos datos, obviamente, porque os motivos da baixa non os coñecemos, pero polo que podemos ver, porque coñecemos as compañeiras e demais, suelen ser cuestións de ansiedade, estrés e demais.
Rebeca.
En la nuestra alguna hai, sí. E tamén cosa de depresión, estrés...
Bueno, o ambiente bastante terrorífico, bueno, como se pode, máis ou menos, pensar e reflexionar dende fora que resulta. E para ir pechando, pechar un pouco así con outro aire, por favor, algunha anécdota boa para contar, se vos pasou, ou mellor non pasou, que vos pasara en atención telefónica.
Mónica, dalle que tites moitas.
Sí, pero algunha que se poida contar e que non
claro,
incluya barbaridades.
Claro,
claro. Yo tengo, ¿no?, una aquí en mi cerebrito. ¿Queréis que os la cuente?
Venga.
Venga, esto que estaba llamando a un cliente, era extranjero, y claro, le tenía que vender un producto, el seguro. Entonces decía, le mandamos la póliza para que lo vea. Ay, no, policía no, policía no, no me manda la policía. Yo, no, no, la póliza. No, policía no, policía no. El pobre hombre se quedó con el rollo de la policía.
Por ser o sea, llamabas un extranjero.
Sí, claro, no entendía bien el español, entonces, claro, no me estaba entendiendo correctamente.
Mónica y Pati, ¿no tenés ninguna anécdota ahí para contar? Venga, Mónica, que seguro que te...
Sí, pero que no se me ocurre ninguna contable.
Vale, cuidado, porque es decir, respostar así da moito máis do que sería contar la anécdota, en plan, no me
a
da
ver,
nada más contable.
Puedo contarla, pero no sé si por horario y audiencia
bueno,
se puede contar.
Sí, no, pero lo puedes contar. Lo
pero
puedes
si
contar.
As dúas da tarde ven mujeres, hombres y viceversa.
También es verdad. A ver, hubo una na que realmente pasa y no bastante mal, porque es bastante difícil... O que acabas de facer ti, non partirse da risa cando estás oindo determinadas cousas. Acostumados a esto no chuta, cousas deste tipo, televisiones, imagino que non funciona, pero porque está a pantalla apagada, etc. Tes a un señor andaluz que che di: señorita, estoy harto de esto, porque aquí se me pone el culo negro y no se me abre. Claro, esto eran as 8 da mañá e o primeiro que pensas é que empanada teño encima. Mira o que lle acabo de entender a este señor. Pero claro, cando se repite por terceira vez, se me pone el culo negro e non se me abre. E tes dous compañeros ao lado que che están dicindo que vaya a la farmacia, que hai produtos moi buenos. Claro, pero ti tes que seguir seria, intentar empatizar con ese cliente para entender cal é o seu problema e
claro,
intentar axudarlle en esa avería.
Sair desa.
Ben, o problema dese señor, e son estos puntos que te dan a veces e acertei, era o Outlook.
Oh,
o símbolo do Outlook no ordenador.
Bueno.
Poñíase oscuro,
claro,
pero non se abría.
E non se abría.
Entonces, claro, eu preguntei se falaba de correo electrónico. Claro, el culo se me pone negro e non se me abre. Botón dereito, abrir. Señorita, é usted unha máquina. Sí, efectivamente.
O traballo ben feito. Que sempre é. Queres engadir algo máis?
Me ahora mesmo que falou de Imagenio, se me ocurre sempre con Imagenio e co Domo, o teléfono de Movistar,
sí.
Sempre, unha vez unha señora me dixo que la luz del Domo non le dejaba dormir. La luz del Domo non le dejaba dormir e encima que sempre estaba con el mal genio. Entonces, tengo aquí un Domo, a frase foi, tengo aquí un Domo en la habitación que con la luz roja non me deja dormir. A cuestión era señora que se ha bebido. Pero no, claro, tienes que quedarte precisamente lo que decía Mónica, buscando qué le pasará a esta señora con las luces do Domo que lle está aquí, ese Domo en la habitación. Al final era que a luz do Domo, porque parpadea cuando te es un mensaje, no se apagaba. Pero
ajá,
sí, tenía un Domo que le ponía luces vermellas cuando quería dormir.
Cuidado, siempre puede pasar. Rapazas, moitísimas gracias por achegarvos hoxe aquí, darnos un pouco de luz sobre este sector que é moito máis do que fabulamos, do que realmente rematamos coñecendo. E bueno, pois moito ánimo e a seguir aí na loita das precarias condicións, esta mellora na precariedade, que vos vaya ben. E bueno, xa sabes onde vos a casa.
Moitas
encantados
gracias.
De votar a
gracias
con
a
vos
por su llamada.
Que bueno, no, xa nos despedimos, xa voltamos para o vindouro xoves, non, dentro de 15 días voltamos outra vez. Simplemente lembrarvos que el ruiseñor se niega a anidar en la jaula para que la esclavitud no sea el destino de su cría. We'll be right back.
you.